діти та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової «Мати драконів» на радіо НВ.
Доброго дня! З вами знову в ефірі програма «Мати драконів» в студії Оля Духніч і Аня Цуканова. І сьогодні ми будемо холіварити, а саме розмовляти про сексуальне життя підлітків. Бо воно є, і навіть якщо ми зробимо вигляд, що його нема, або спробуємо його заборонити, воно все одно нікуди не подінеться, тому нам здається, що краще зосередитися на цьому, щоб нам усім це не вилізло боком, і щоб усі заспокоїлися. От Аня тут сидить, вона мама дорослої дівчини, їй 18 років. Якщо я не помиляюся, Аня, it's your floor.
О, дякую, дякую. Да, я трошки в темі, що я можу сказати. Ми всі там будемо, так? І всі наші діти раніше чи пізніше почнуть займатися сексом. Насправді це прекрасно, тому що це така класна частина життя, яка може дати багато радощів і от багато приємного дітей, зрештою. Mm-hmm. Ось. І мені здається, що одна з базових речей, яку батькам важливо пам'ятати, це як це, знаєте, не зіпсувати. Тому що, якщо ми будемо про це говорити з огидою і про щось таке страшне, і йде на кожному кроці, тебе чигає небезпека, ну, ми якийсь такий не дуже хороший тон для цього.
І взагалі такий не дуже хороший меседж на майбутнє доросле життя своєї дитини.
Ось. Але при цьому, звичайно, є купа тонких моментів, які треба враховувати, і щодо яких, ну, треба вживати певних запобіжних заходів.
Знаєш, я от зараз згадала от той старезний анекдот, коли батьки вирішили поговорити зі своєю дитиною підлітком про секс. Він каже: тато, мама, а що чого ви не знаєте? Да? Оце цієї опери, тому що ми сьогодні не будемо розповідати про сексуальне таке просвітництво з азів, як то кажуть, тому що, як правило, підлітки починають там з 12-13 років. І далі вони вже мають уяву про те, що таке секс не тільки з підручника по біології за 5 клас.
Ну,
але це знання, маємо сказати, дуже фрагментоване, дивне і сегментоване, все одно говорити з дитиною треба. Особливо, якщо ви цього не робили протягом попередніх років, тому що з дитиною ми починаємо розмовляти, там, починаючи з 4 років, розповідаючи про статеві органи, там, в 9-10 років дитина вже, в принципі, має знати, звідки беруться діти, як, ну, приблизно виглядає цей процес.
Ну, я про 12-13 років говорила обережно. Я дивилася статистику згідно з дослідження ЮНІСЕФу, яке минулого року оприлюднили. В Україні початок статевого життя у підлітків в середньому десь починається у 15 років у дівчат, у 14 в хлопців.
Але я думаю, що в 12-13 вони вже...
Є. Я у дитини своєї вчора питала, вона казала, я не розумію, але в мене є знайомі, в яких це було, там, умовно кажучи, в 12. Ну, окей, тому
ні,
в 12
років... Про перший секс, я кажу про знання щодо сексу, які можливо не співпадають з тим, що думає про батьки, про те, наскільки їх дитина усвідомлює чи не усвідомлює цю сторону життя.
І знову ж таки, говорячи про але, якщо наші підлітки починають статеве життя плюс-мінус тоді само, коли їх європейські однолітки, то є моменти, які, ну, про які варто подумати завчасно. Зокрема, у нас набагато в рази вищий відсоток підліткових вагітностей. Згідно з тої статистики, яку я знайшла, у нас десь із 1000 дівчат, яким від 15 до 19 років, трапляється 27 вагітностей на рік, в той час, як в країнах таких достатньо відкритих у плані сексуального виховання, таких як там Німеччина, Нідерланди, Швеція, ця цифра не перевищує 5.
27,5 – це суттєва різниця. І, до речі, це країни, про які каже Аня, це країни, де є сексуальна освіта дітей, про яку зараз вже багато списів там ламають у соціальних мережах. Чи потрібна нам ця сексуальна освіта у школі, чи не потрібна?
І яка вона повинна бути? Ми, Оля, коли про це говорили, то ти мені якраз сказала, що так, як у нас викладачі шкільні можуть це робити, то може краще
може,
ні.
Да, як це... І той вираз обличчя, з яким вони це можуть робити, це теж принципово важливо. Не хочу образити усіх викладачів, але я розумію, що деяким людям, особливо літнім, дуже складно розмовляти про такі теми. І я
батькам?
Думаю, що багатьом батькам це може теж бути незручно. Про це ми сьогодні теж поговоримо. говоримо?
Я ходила на всякі іноземні сайти, дивилася, що батькам з цього приводу радять. Мені сподобалося, на якомусь американському було написано, якщо ви підозрюєте, що ваша дитина-підліток веде активне сексуальне життя, вам, звичайно, треба з нею поговорити. Головне, не кричіть, поговоріть спокійно, дивлячись дитині в очі. Якщо вам незручно, потренуйтеся перед дзеркалом. Я так, окей, ну теж, в принципі, непоганий.
Це ще й акторською майстерністю можна позайматися, теж корисно.
І до, як це, я не хочу говорити про погане, але не можу не сказати все ж таки. Важливо пам'ятати і транслювати це підліткам, і можливо, навіть дітям меншим за підлітків, та, про те, що у нас є епідемія ВІЛ-СНІДу в Україні, і тому
Як і захворювань, які передаються статевим шляхом, до речі.
Тому використання, знання, що таке презерватив, да, про те, наскільки важливо ним користуватися, ну, дитина повинна отримувати дуже рано, і це, знаєте, ну, повинно бути таке, як азбука.
І да, якщо навіть, про це дуже говорить. Незручно розмовляти батькам, то є вже в країні, на щастя, ресурси, які в цьому допоможуть. Наприклад, є такий дуже відомий український секс-педагог Юлія Ярмоленка, яка займається просвітництвом, розповідає про те, як розмовляти з дітьми про секс. В неї є свій сайт «Сексінфорія», вона проводить лекції у школах.
В Валінці моєї, до речі, в школі була така лекція, школа запрошувала, і ну, діти сказали, що їм було дуже цікаво. Тобто вона говорить абсолютно спокійно, як це, вона не змушує дітей там,
знаєте, червоніти. Да, да.
З повагою, ось, але вона реально надає дуже багато корисної інформації.
Але я думаю, що це дійсно тема, яка викликає багато питань, тому сьогодні ми поговоримо про неї з нашою гостею, психологом Олександрою Чірковою, вже у наступній частині нашої програми. Не перемикайтесь, це програма «Мати драконів», в студії Оля Духніч, Аня Цуканова. Побачимося за декілька хвилин.
Діти, та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової «Мати драконів» на радіо НВ.
Доброго дня, і ми продовжуємо програму «Мати драконів» в студії Оля Духніч, Аня Цуканова. Сьогодні ми розмовляємо з психологиню Олександрою Чірковою. І я нагадую, що наша передача сьогодні присвячена підлітковому сексу, сексу і підліткам. Доброго дня, Олександра.
Здравствуйте.
Ну, як психолог, скажіть, будь ласка, батькам, да, якщо от вони думають, що, мабуть, моя дитина вже або збирається, і від цього у неї починає все труситися всередині, кудись провалюватися, що ви б могли порадити таким батькам, да, що робити взагалі?
Ну, во-первых, успокоїтися, дышати і говорити собі о том, що це естественний процес. И нет в этом ничего страшного, да, что важно скорее не контролировать, а обучать подростка каким-то важным вещам. Вот, потому что, ну, все мы проходили этот путь, да, становясь взрослыми, это естественно, это важный процесс. И здесь подросткам нужно скорее сопровождение, чем ограничение и запрет.
Олександра, в мене таке питання. От у якому віці зараз, на загал, можливо, да, найчастіше підлітки починають сексуальне життя? І що важливо розуміти батькам про цей період і про перший секс своїх дітей?
Ну, давайте почнемо з вопросов, в якому возрасті. Да? От по останньому дослідженню, результатам дослідження, яке було проведено в Україні по заказу ЮНІСЕФ, було дослідження около 15 тисяч дітей в возрасті від 15 до 17 лет. По этим результатам средний возраст начала половой жизни у нас, это исследование 2018 года, у мальчиков 14 лет, у девочек 15 лет. Это средний возраст. Да? Вот, понятно, что есть там около 4% опрошенных говорили о 13-летнем возрасте начала половой жизни, да, там 34% было среди 17-летних.
Угу. Олександра, а от що важливо розуміти батькам про цей період? Тому що, ну, може, дехто себе забув, може, дехто мав там відмінний якийсь досвід. От що треба розуміти про сучасних дітей і їх от цей початок, дебют сексуального життя?
Смотрите, по результатам этого исследования, вот есть интересные цифры, что, например, при первом половом контакте всего 69% подростков использовали презерватив.
Угу. Да? Це дуже мало.
Было без без защиты. Ну, это больше, чем в предыдущие года, да, но тем не менее это там не 80, не 90%, которые хотелось бы, да. Угу. Вот. А вот интересно, откуда дети узнают про сексуальные отношения, и тоже по результатам, собственно, исследования, да, 10, 11, 12-летние дети, 21% детей в этом возрасте узнают про сексуальные отношения и про то, как это от родителей. Да, 16-летние, там, 15-16-летние узнают из интернета, от друзей, от одноклассников. Ну, и вы понимаете, что информация может быть разной и странной.
И фрагментарную такую, я так думаю, наполненную.
Да. Не совсем корректно.
Совершенно верно, да. Что важно? Ну, тут есть несколько вещей. С психологической точки зрения, конечно, важно с ребенком поддерживать близкие доверительные отношения. Для этого самое важное – это не получать их, не воспитывать их при каждом удобном случае, да, а скорее больше слушать, расспрашивать, что они думают, о чем они мыслят, что они чувствуют, да. Угу. Скорее играть с ними в такую игру, что будет если. Вот подросткам очень важно расширять границы их представлений о поступках, да, именно задавать им вопрос, а что будет потом, а какие могут быть последствия поступков, потому что специфика их такого, ну, подросткового возраста заключается в том, что они совсем не могут думать о будущем, о последствиях. И важно родителям постоянно как бы про это рассказывать, там, не знаю, может быть, даже с помощью косвенных историй есть такой метод. Вот моя знакомая рассказала мне такую историю. А как ты думаешь, а что нужно было делать ее дочке? А о чем нужно было там ей узнать заранее? А что ей делать потом? Да, для того, чтобы вот в подростках заронить эту мысль, что потом существует, да, что есть последствия.
Олександре, ви дуже цікаво мені розповідали, що є певні стадії відносин у підлітків, да, і ось важливо, щоб батьки, да, якимось чином не втручалися в цей процес.
Да-да-да, это очень важный момент. Дело в том, что первая стадия – это платоническое влечение, когда подростку важно быть с объектом своей влюбленности, да, говорить, быть наедине, и он романтизирует своего партнера, он весь такой в чувствах, да. Но на этой стадии ему просто важно быть там. Ну, родители могут видеть это, когда такие длинные телефонные разговоры, переписки, когда подросток ходит один, размышляет, да, такое немножко не в себе. На этой стадии они не начинают сексуальные отношения. А вот наступает следующая стадия, эротическое влечение. И в этой стадии подростку очень важно быть со своим партнером, и, ну, это танцы, да, я не знаю, когда, где у нас сейчас подростки танцуют. Да?
Особенно в эпоху ковида.
Особенно, да, в эпоху ковида, но тем не менее, это танцы, это времяпрепровождение вдвоем, это объятия, это поцелуи, это петинг, да, и это вот очень важная стадия. Как обычно мы, взрослые, реагируем, если мы застали двоих подростков, там, которые обжимаются в углу, да, вот такая стандартная фраза. Вот, мы сразу начинаем пугаться, что ой-ой, сейчас они медленно занимаются сексом.
Забеременеют, заразятся чем-нибудь и вообще.
Да-да-да, стараемся там внезапно прийти домой, там, да, или запретить это.
Начинаем полювання на дітей.
Да-да-да-да-да, стыдить можно начать детей, да, часто, что вот ты, раз ты уже, ага, кем ты станешь, закончишь свою жизнь под забором и так далее.
Стал на скользкую дорожку. Мені мама, коли я була в підлітковому віці, вона мені на гульки нічні видавала молодшого брата в довісок, щоб, не дай Бог, нічого не сталося. Не помогло.
Конечно, потому что если мы будем запрещать, а это очень важная стадия, почему? Потому что подростки учатся в этой стадии слышать себя, чувствовать партнера, учат этот язык жестов, да, интимный, когда важно сказать партнеру здесь остановись, а вот здесь я вот этого хочу, сказать словами, сказать без слов. То есть это, по сути, подготовка к безопасному первому
сексуальному. Якщо її порушити своїми репліками або заборонами, ми просто призводимо до чого?
Ну, подросток, когда не подготовленный, влетает в сексуальные отношения у каких-то там, не знаю, знакомых своего парня на даче за 5 минут, пока кто-то куда-то вышел, да, или в подъезде, или еще где-то, и он в некомфортных для себя условиях и не подготовленный, да, в недостатке времени, недостатке знаний про себя. совершает этот первый свой половой акт и подготовлен травмирующим способом.
Дякуємо. Дякуємо, Олександро. Ми зараз буквально на декілька хвилин перервемося. Я нагадую, що це програма «Мати драконів» в студії Оля Духніч, Аня Цуканова. Сьогодні ми розмовляємо про підлітків і секс з психологиня Олександрою Чорковою. Залишайтеся з нами.
Діти, та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової «Мати драконів» на радіо НВ.
Вітаю вас. Нагадую, що в студії програма «Мати драконів», в студії Аня Цуканова і Оля Духніч. Ми говоримо про підлітковий секс. З нами психологиня Олександра Черкова. І ми зараз продовжуємо цю цікаву розмову. І так. У мене є питання трошки з іншої сфери. Та зараз багато говориться про необхідність сексуальної освіти у школі, зокрема. Не всі з цим погоджуються. Ось, і я знаю, що існує думка про те, що, ага, якщо вони це знатимуть, там, умовно кажучи, у 8 років, то вони ще раніше почнуть цим займатися. Я думаю, що це помилкова думка. Чи могли б ви якось про це трошки розказати?
Так, да, звісно. Ну, я з вами абсолютно согласна. Це ошибочно. Да, потому что наоборот, например, 8-летнего ребенка, если ему рассказать техническую сторону сексуального процесса, да, это, ну, вряд ли его заинтересует, скорее наоборот. В какую-то потребность в информации удовлетворит, но это не сообразно природе. Да. Подросток занимается, вступает в сексуальные отношения в тот момент, когда он прошел первую стадию полового влечения, и вторую стадию, да, и в третью стадию он уже это делает. Но как раз это очень важно информировать. Я вам скажу честно, что я работаю, да, с подростками. Mm-hmm. Очень часто я сталкиваюсь с ситуацией, когда девочки думают, что во время первого секса нельзя забеременеть. Mm-hmm. Это прям, ну, какая-то такой миф, который у нас, я не знаю, откуда он взялся, но или нельзя забеременеть во время менструации, или сразу после них. Да, им важно рассказывать, что, например, там время жизни сперматозоида 7 суток, да. И сексуальные отношения произошли сразу после менструации, да, то через 7 суток, да, вполне произойти оплодотворение. То есть такие технические, понятні, прості речі.
У мене таке враження, наскільки я пам'ятаю, от я дивилася, знову ж таки, статистику по інших країнах, що кореляція зворотня, що чим більше інформації про різні сторони сексуальних стосунків отримають діти достатньо рано, тим пізніше у них починається взагалі це сексуальне життя, тому що немає цього відчуття якогось забороненого плоду, можливо.
Да, совершенно верно. Более того, дети же очень любопытны, особенно вот подростки. Там 12-летний возраст mm-hmm. считается зенитом любознательности, есть такое выражение, когда они им про все интересно. Ну, кроме того, что они изучают в школе.
Это зрозуміло.
Если мы не даем им информации, они пойдут сами ее добывать. Ну, mm-hmm. они уже могут ее сами добыть. Они пойдут сами ее добывать, например, да, и, условно говоря, ту информацию, которую ребенок может добыть там из просмотра порнографии, она совершенно искажает его представление о том, как это должно быть.
Ну так, и про це теж важливо говорити, що порнографія – це не є життя.
Олександра, от ви дуже корисно сказали про те, про що важливо казати дівчатам. А от ще якихось дуже корисних штук, от що батькам важливо пересвідчитися, що діти знають, дівчата і хлопчики в цей період?
Я зі свого боку спитаю, можливо, це питання згоди, да, про яке так. У нас не дуже говорять. Ми говоримо там про ризики, про вагітності, небажані, да, про захворювання, які передаються з тим шляхом, але ми якось не говоримо про згоду і про почуття взагалі.
Да, да, это важно. Я буквально одно слово скажу про способы контрацепции. Очень важно и девочкам, и мальчикам рассказать про разные виды контрацепции до, во время и после. Да, то, что называется срочной контрацепцией. Mm-hmm. Для того, чтобы и куда они могут обратиться. Вот с психологической точки зрения я бы предлагала родителям делать следующие вещи. Рассказывать о важности слова «нет». Угу. О том, что как это нетрудно, и как бы родителям было нетрудно уважать слово «нет» ребенка в семье, в семейных отношениях. Учитывать его «нет». Не ты, ребенок, сделаешь как надо, да? Важно, чтобы слышали «нет» подростка. Почему? Для того, чтобы ребенок понимал, что близкие отношения – это такие отношения, когда твои «нет» уважают. Угу. Да? Для того, чтобы важно ребенку рассказывать и подростку, что любовь – это не когда ты все готов сделать для своего партнера. Вот все, что угодно, все, что он не хочет. просит. И это не любовь, да, угу. Это, ну, скорее...
Зависимость,
шантаж, да. Любовь – это когда оба партнера хотят сделать друг другу хорошо, хотят быть вместе, там, в радости, да, в удовольствии, ну, и в сложных каких-то ситуациях, и слышат желания друг друга, и уважают темп друг друга. Вот это прям такие важные психологические вещи, которые важно рассказывать. Что еще? Важно не романтизировать этот процесс, потому что вот, например, я специально опрашивала родителей, как вы объясняете ребенку, там, что такое секс, там, что такое первый секс. И часто слышу такие фразы, ну, когда это, когда ты влюбишься, тело сделает все само. Да? Или, например, когда ты встретишь нужного парня, все произойдет как по волшебству. И бедный подросток, да, по волшебству ничего не происходит.
Да, магия. Да?
Какие-то странные вещи, сложные, да, и ему нужна спокойная техническая информация, да, как произойдет, что может пойти не так, например, да, что если больно, это значит, что не хватает там прелюдии, не хватает дополнительных ласк, да, им нужно зоны своего возбуждения, да, которое можно стимулировать, например. Он должен знать, что можно остановиться в любой момент. Да,
а я от зразу вас перерву на секундочку. Мені здається, переважно меншість батьків взагалі можуть про такі речі своїми дітьми говорити. Який вихід з тієї ситуації? Ну, власне, не дуже вміють говорити про секс у суспільстві взагалі.
Навіть про дорослих, да. Не те, що про підліткових.
Смотрите, если родитель не может, конечно, разговаривать с ребенком, в идеале должен родитель его же пола, ну, потому что есть там всякие технические, да, моменты, вот, и тот, который, ну, максимально спокоен в этой зоне. Да, если такого не происходит, тогда задача родителя, она иная.
Александр, у нас дуже мало часу, у нас буквально декілька секунд залишилось, і я встигаю вам подякувати і нагадати, що це програма «Мати дракона». Коні студії Оля Духніч і Аня Цуканова. Ми зараз з вами уходимо на невеличку, підемо на невеличку перерву, а вже в наступній частині нашої програми ми поговоримо про закордонний досвід, про те, як підліткам розповідають про секс в інших країнах.
У Німеччині, да? Німеччині, де, до речі, з 14 років офіційно секс дозволено. Ось, тому лишайтеся з нами, ми повернемося за кілька хвилин.
Діти, та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової «Мати драконів» на радіо НВ.
Вітаю вас. В ефірі програма «Мати драконів» в студії Ольга Духніч і Аня Цуканова. І зараз з нами в ефірі Марина Біденко, мама двох доньок підлітків, яка живе у містечку Зульцбах біля Франкфурту на Майні. І розповість нам, як у Німеччині із підлітковим сексом, що взагалі з цим роблять батьки, вчителі і суспільство. Марино, привіт.
Чи є в Германії секс? Добрий день.
Ой, есть. Но дело в том, что мы очень расслаблены на эту тему. Эта тема совершенно нормальная, как пойти хлеба купить, а также половые отношения детей. Это абсолютно обсуждаемая в обществе тема, и это совершенно не табуизированная тема. Это как дети курят, дети занимаются сексом, и это абсолютно нормально, с ними надо об этом разговаривать, с ними надо, им надо это объяснять, и это не считается темой, на которую нельзя ни в коем случае никому ничего сказать.
Марино, коли в Німеччині дозволений секс? Я пам'ятаю, ти мені коли сказала, я просто з стільця мало не впала.
Но на самом деле детям официально разрешено с 14 лет заниматься половой жизнью. Это совершенно открыто заявляется, когда ребенок в очередной празднует свой день рождения, ему исполняется 14 лет, он гордо заявляет: «Ну вот теперь я могу». Конечно же, хочет он или нет, это его добровольное дело, но официально он может прямо на следующий, через час после дня рождения идти и праздновать его с девочками, мальчиками и с кем он хочет.
Там, я так пам'ятаю, що є якісь нюанси, пов'язані із віком партнерів, так?
Да, вот тут вот включается очень интересная штучка, что дети должны быть одного возраста, то есть 14-летний может иметь половые отношения со своим сверстником, или разница в возрасте должна быть 1-2 года. Mm-hmm. Если разница больше, то тут на усмотрение родителей, то есть родители могут прекратить отношения, подать в полицию, если они заметят, что отношения имеют нездоровый характер и что партнер старше ребенка на 4-5 5 лет. То есть, если, например, 14-летний и 18-летний вступают в половые отношения, тут подключаются родители, mm-hmm. и они должны принять финальное решение, можно этим людям встречаться или же
тоже ответственность на батьках.
Да, конечно, потому что идет речь о несовершеннолетних детях. Вся ответственность лежит на родителей до исполнения совершеннолетия, конечно.
Я читала британські рекомендації з цього приводу системи охорони здоров'я національної. Там взагалі говорилося, що там підлітковий секс там у 15, 16, 17 років – це частина нормального розвитку дитини. Але в ситуації, якщо у неї це трапляється, і там це називається людиною довіри – да, тобто це вчитель, там тренер, тобто хтось, кому дитина довіряє. От тоді це перетворюється на кримінальну справу, да, на кримінальне порушення. Ось. Марино, а коли взагалі німецькі підлітки починають займатися сексом? При тому, що у них так все вільно, наче, да, ніхто їм не заважає.
Ну, никто действительно этому не мешает. А специальная статистика говорит, что вот лет в 17 где-то 70% подростков имеют первый опыт половых отношений.
Mm-hmm. Mm-hmm. А, то есть не в 13, не в 14. Не...
Mm-hmm. Ну, нет, в 14 лет никто не прыгает в канаву с криками «Ура, мне можно!». То есть официально можно, но вот из всех моих знакомых, которых я знаю, ну, один-два говорит, да, было уже. Но к 17 лет, к 17 годам они уже свободно ночуют у бойфренда дома, ездят с ним в отпуск и говорят, я когда задаю вопрос, ну, что ты делаешь на каникулах, он говорит, я с бойфрендом, как всегда, на море. То есть, ну, лет годам к 17-18 это совершенно нормально.
От я саме хотіла спитати. Зрозуміла, що підлітки в 17 років займаються сексом. Як це в них організовано? Тому що ну, вони живуть ще з батьками, мабуть, або це якось батьки надають, вони не запрошують дійсно переночувати партнера своєї дитини. Як це все виглядає?
Ну, обычно партнер приходит домой, говорит, можно я у вас переночую? Родители говорят, да-да, конечно, заходи. То есть у нас это очень развито, у нас самого малого мои дети постоянно ночуют по подружкам, у нас постоянно ночуют какие-то подружки. В какой-то момент в семье вместо подружки милой с розовыми бантиками появляется...
Дружок.
15-летний, 15-летний подружек. Mm-hmm. Да, говорит, ну что, я у вас как всегда переночую. И родители очень расслабленно в этом отношении реагируют. Они говорят, ребят, лучше вот у нас, лучше вот в нашем доме, чем непонятно где, непонятно с кем, лучше мы будем в курсе, чем вы занимаетесь.
А презервативы батьки детям выдают?
Да, да, это тоже тема, то есть всегда дети обычно знают, где лежат презервативы, у них они находятся в свободном доступе. Вот. У меня даже знакомая дала своему сыну презервативы с собой в лагерь со словами «возьми, сынок, не помешает». 14-летний ребенок на нее посмотрел, «мама», говорит, «ребеныш, я знаю, я мудрый». Mm-hmm. Ну, тема абсолютно свободная, мы все люди, это абсолютно человеческая реакция, и лучше дать ему презерватив сейчас, чем разгребать последствия потом.
Марино, а от коротенько, як у Німеччині організоване сексуальне виховання дітей? Тим більше, що ти у нас вчитель в школі, да, я думаю, що ти повинна це знати детально. От, як з своїми дітьми? Я так розумію, що це починається чи не з дитсадка?
Да, да, это очень важная тема, но в детском саду идет упор на анатомию человека, вот тело, вот попа, вот перед попой, вот пися, вот писюн, они делают атлас человеческого тела, детки, раскрашивают тело, клеют человеческие органы, все, угу. И абсолютно это...
Листочками не заклеивают.
И вульву, и пенис, зрозуміло, так.
Никаких, все наклеивается, все обсуждается какими-то детскими терминами. То есть ребенок приходит домой, он совершенно не смущен. Для него это что рука, что пенис, что нога. То есть, ну вот это наше тело. Потом они, конечно же, на родителях это все проверяют. Вот, да, окей, я вас понял. Вот, потом в начальной школе у нас было в 4 классе, у нас дети ходили на прием к... экспертам, скажем, назовем их так, которые мальчики отдельно, девочки отдельно приводили с ними беседу, откуда берутся дети, что это такое, как это получается.
Марина, я так пам'ятаю, що це саме запрошені експерти, тобто це не шкільні вчителі ось ці розмови проводили, а якісь люди ззовні, правильно?
Совершенно, да-да-да, совершенно правильно. То есть нам учителя написали большое письмо и сказали, ребята, родители, напряглись, у нас большой проект в школе. И проводим не сами. Учителя сознательно сказали, мы не хотим это говорить, обсуждать с детьми, потому что дети нам не всегда могут сказать то, что они скажут вот этим вот профессионалам. И они специально ездили в особый институт, где с ними проводили беседу. Учителя на этой беседе не присутствовали. Mm-hmm. Родители были проинформированы о теме беседы и о рамках беседы. Чтобы в плане того, что если ребенок придет домой и начнет задавать вопросы, чтобы мы отреагировали адекватно.
Дякуємо вам дуже, Марино. В нас, на жаль, вже закінчується час. Це було дуже було цікаво. Насправді, я думаю, що це переверне свідомість дуже багатьом тут в Україні, хто цього ще ніколи не чув. Я нагадую, що в ефірі була програма «Мати драконів» в студії Аня Цуканова і Оля Духніч. Ми сьогодні розмовляли про підлітків і секс підлітків. Я думаю, що дізналося багато корисного і нового. Залишайтеся з нами. До побачення.
«Мати драконів» на радіо НВ.